Pārresoru koordinācijas centrs, pārresoru koordinācijas centra darbības joma, pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana, pārresoru koordinācijas centra galvenie pasākumi 2021. gadā, sadarbībā ar nozaru ministrijām nodrošināt Nacionālā attīstības plāna 2021-2027. Gadam NAP 2027 prioritāšu iestrādē ES fondu darbības programmā un plānošanas dokumentos, Nacionālajos nozaru attīstības plānošanas dokumentos, uzraudzīt un koordinēt hierarhiski augstāko nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Latvija 2030 un Nacionālā attīstības plāna īstenošanu, koordinēt deklarācijas par MK iecerēto darbību un tās īstenošanas rīcības plāna izpildi, nodrošināt ministru prezidenta ziņojuma saimē par MK paveikto un iecerēto darbību sagatavošanu, uzturēt konkurētspējas novērtējuma un tā uzraudzības monitoringa sistēmu, nodrošinot pētnieciski analītisko atbalstu, pamatojoties uz Nacionālās attīstības padomes Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas pieņemtajiem lēmumiem par nepieciešamajiem tematiskajiem pētījumiem konkurētspējas jomā, nodrošināt ekspertu sadarbības platformas demogrāfisko lietu centrs darbību, sadarbībā ar IEM, ISM, LM, TM, VM, varam īstenot konceptuālajā ziņojumā starp nozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai minēto risinājumu, nodrošināt kapitāla sabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju, taiskaitā valsts kapitāla sabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju un darbības rezultātu vērtēšanu, atzinumu sniegšanu, publiskā pārskata par valsts kapitāla sabiedrībām un valsts kapitāla daļām par 2020. Gadu sagatavošanu, pāraudzīt kā valsts un pašvaldību kapitāla daļu turētāji un valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības izpilda noteiktās informācijas publiskošanas prasības, nodrošināt sadarbībā ar kapitāla daļu turētājiem vienotu centralizētu valsts kapitāla sabiedrību padomes locekļu atlasi, pārresoru koordinācijas centra kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads fakts 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 22, 25, 35, 35, 35. Tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 22, 25, 351, 351, 351 piezīmes. Viens īstenojot struktūrālo reformu un izveidojot pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu prioritārā pasākuma ietvaros 10 amata vietas tiks pārceltas uz dienestu. PKC vidējam amata vietu skaitam saglabājoties 2020. Gada līmenī, prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. Gadam NR, PK. Pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu. Ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, euroslīpa svītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. Gadā, 2022. Gadā, 2023. Gadā viens pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests 435-131-185-435-185-MK-22.09.2020-7-55-38-3-P īstenot struktūrālo reformu. Reformējot valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju tīklu un tā vietā centralizējot komisiju funkciju pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestā, kā arī konceptuāli jaunas pieejas stiprināšanu publiskajā pārvaldē bērnu labbūtības jomā, iekļaujošas izglītības un agrīnās prevencijas sistēmas stiprināšanu bērnu labbūtības jomā, atzinumi par atbilstošu izglītības programmu un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem skaits 600060060060000 agrīnās prevencijas sistēmas ieviešanai atlasītie jaunie pakalpojumi skaits 465 izveidotas amata vietas skaits 10101.00.00 pār resoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana kopā 431185 431185 431185